الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هلك edici قفلات قافلليك hakkında olacağım inşallah. Həqiqətən qəflət xəstəliyi ən böyük xəstəliklərdən biri sayılır. Qəflət insanın qəlbində olan böyük bir hicab, yəni pərdədir. İnsanla Rəbbi arasında bir qatı pərdədir və bunun səbəbi ilə insanın qəlbində böyük bir vəhşət, sıxıntı yaranır və onun da itməsi yalnız Allahı zikr etməklə olur, yad etməklə olur. Qəflət şeytanın insana hakim olması üçün bir yoldur və buradan da onu azdırması üçün, zəlalətə düşürməsi üçün bir səbəbdir və Allah Teala bizi qəflətdən çəkindirmiş. Məryəm surəsində buyurur: "Və anzirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru və hum fi ghaflatin və hum la yu'minun." Onları, qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitəcəyi gün, yəni cənnət əhlinin cənnətə və cəhənnəm əhlinin cəhənnəmə girəcəyi gün, o peşmançılıq günündən qorxud. Peşmançılıq günü olacaq, həsrətdən qorxud. İnnə nəhnu nəritul ardı və mən aleyhə və ileynə yurcaun. Və biz yerə və yerin üzərində olanlara varis olacaq. Yəni heç kəs qalmayacaq. Və onlar bizə tənəf dönəcək və qaytarılacaqlar. Həqiqi mömin də o kimsədir ki, daima qəlbini yoxlayır, araşdırır ki, qəlbinə qəflət düşməsin və çalışır ki, onu qəlbindən uzaq salsın. Allah Teala buyurur: "Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana." O kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, biz onları yolumuza yönəldərik. İnsanın qəflətdən xilas olması gücünün toplanmasına və düşməninə qarşı, şeytana və nəfsinə qarşı ciddi şəkildə vuruşmasına səbəb olur. Və bəzən insan bu qəddar düşmənlərdən qafil qalır, şeytandan, pisliyi əmr edən nəfsdən və bununla həlakə yuvarlanmasına səbəb olur. Deməli, qəflət nədir? Qəflət sözünün mənası qafələ, yağfulu sözündən götürülüb, yəni insanda, yəni insanın fikrinin demək olar ki, yayılması, lüğəvi mənasıdır. Amma demək olar ki, şəri mənası mütəbəətü nəfsi alə mə teştəhi. Nəfsi istədiklərinə tabe etməsidir. Yəni nəfs ondan nəyi tələb edirsə, onun ardınca düşməsi qəflət sayılır. Onun mahiyyəti isə insanın dünyaya batması, dünya şəhvətlərinə batması, ahirəti və ahirətdə olacaq əzabları unutmasına deyilir. Yəni insan nəfsi ondan nəyi tələb edir? Nəfsi istəklərini həyata keçirir və bundan sonra artıq o insanın qəlbi anlamır, dərk eləmir. Gözü görmür və qulağı eşitmir və bundan sonra insan malqara kimi olur və malqaradan da aşağı olur. Necə ki Allah Teala Araf surəsində buyurur: "Və laqad zara'na li cehennemə kəsiran min el-cinn vel-ins." Artıq biz cəhənnəm üçün çoxlu cinlər və insanlar yaratdıq. "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Onların qəlbləri var, Amma duymurlar. Böyle duyurlar ama hakkı duymurlar. وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var ama görünürler. وَلَهُمْ اَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları var, eşitmirler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامْ بَلْ هُمْ اَضَلْ Onlar malgara kimidirler. Malgaradan da daha zelalettedirler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ Məhz onlardır gafiller. Deməli, gəflət qəlb xəstəlikləri içərisində ən təhlükəli xəstəliklərdən sayılır. İnsana üz verən ən şər müsibətlərdəndir. Və bu xəstəlik insanı bu həyatda olan əsas qayəsindən, işindən yayındırır. Və nə ilə mükəlləfdir, onu unudur. Rəbbindən qafil olur. Rəbbini zikr etməkdən, ahirətini yad etməkdən qafil olur və bu da böyük müsibətdir. Və insanlar dünyada elə yaşayırlar ki, elə bil ki, əbədi qalacaqlar. Ahirət diyarına köçməyəcəklər. Halbuki insanlar dünyada dedikləri hər bir sözə görə hesaba çəkiləcəklər. Və hər bir etdikləri əməllərə görə onun qarşılığı olacaqdır. Xeyirdirsə mükafatı, şərdirsə cəzası. Və həmçinin atdıqları hər bir addımlara görə. Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anh'a gələn rəvayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. İnnəl həlalə beyin və innəl haramə beyin. Halal da bəllidir, haram da bəllidir. Və beynəhumə müştəbihət. Və bunların ikisi arasında şübhəli şeylər vardır. Lə yə'ləmuhunnə kəthiru minənnəs. Onları bir çox insanlar bilmirlər. Fəmən ittəqəş şübhət fəqəd istəvrə li dinihi və irdih. Kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə artıq dinini və namusunu qorumuşdur. Və mən vəqa fil şübhəti vəqa fil haram. Kim şübhəli işlərə düşərsə artıq harama düşmüşdür. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. misal çəkir. Kərra'i yər'a həvləl himə. Qorğun ətrafında qoyun otaran çoban kimi. Yuşikən yərtəafi. Əgər qoyunlar qorğun ətrafında olarsa, qoruğa keçmək ehtimalı böyükdür. Ələ və innə li kulli məlikin himə və bilin və agə olun ki, hər bir hökmdarın qadağan etdiyi qorğu vardır. Ələ və innə himəllahi məharimu və Allah Teala'nın da qorğu, yəni onun qadağan etdiyi haramlardır. Ələ və innə fil cəsədi mudğa, bilin və agə olun ki, bədəndə bir ət parçası vardır. İdə salahat salahal cəsədi kullu, o sağlam olarsa bütün bədən sağlam olur. Və idə fəsədət fəsədəl cəsədi kullu, o körlanarsa bütün bədən körlanır. Salman el-Farisi rahimehullah deyir ki, radiyallahu anh deyir ki, "Fəlâthun əcəbətni hətta adhakətni." Yəni üç şey məni təəccübləndirdi, hətta məni güldürdü. Muəmmelü dünya vəl-məutu yatlubu. Onlardan birincisi, dünyanı arzu edən, halbuki ölüm onun arxasındadır. Və gafilun ley və leysə bimağfulin ən. Və ikinci, o kimsədir ki, özü gafildir, amma ondan gafil deyillər. وَضَاحِكٌ لَا يَدْرِ أَسَاخِطٌ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَالَمِنْ اَمْرَادِ Və üçüncü kimse o insandır ki, ağız dolusu gülür, ama bilmir ki Rabbi, alemlerin Rabbinin ona gazabı tutup, yoksa ondan razıdır. وَثَلَاثٌ أَحْزَنَتْنِي حَتَّى أَبْكَتْنِي Və üç kes vardır ki, onların hakkında düşündüğüm beni kederlendirdi, hatta beni ağlattı. Yani üç hadisə, onlardan birincisi firaqu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve hizbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin və onun dostlarını, onun dəstəsini tərk etməyim, ondan ayrılmağım və havlul matlah qiyamət günün dəhşətləridir və vuqufu beynə yedeyillə azə və cəl və üçüncü isə Allah Teala'nın qarşısında durmağındır. Lə ədri ilə cənnətin yuqmeru bi əv ilə nar Amma bilmirəm, mənə nə əmr olunacaq? Cənnətə girmək, yoxsa cəhənnəm? Nasr ibn-i Muhammed Samarqandi rahmanullah deyir ki, وَيُقَالَ أَنَّاسُ يُسْبِحُونَ عَلَى ثَلَاثَ أَصْنَافِ Yəni, insanlar üç sinif olaraq sabahlayırlar. Sınfun fi talab ilməl. Onlardan birinci sinif, sabahladığı zaman mal arxasınca sabahlayırlar. Yəni, mal axtarırlar, dünya malını. وَسِنْفٌ فِي طَلَبِ الْإِثِمِ İkinci sinif isə günahın ardınca düşərək sabahlayırlar. وَسِنْفٌ فِي الطَّرِيقِ Və üçüncü sinif isə yolda olanlardır. Allaha aparan yolda olanlardır. فأما من أصبح في طلب المال فإنه لا يأكل فوق ما رزقه الله تعالى. O kimsə ki, sabahladığı zaman ancaq fikri düşüncəsi dünya malıdır və bilsin ki, Allah Tanənin ona verdiyi ruzidən artığını yeməyəcəkdir. Nə qədər mal çox olsa da. وَاِنْ أَصْبَحَ فِي طَلَبِ الْإِثْمِ لَحِقَهُ الْهَوَانُ وَالْإِثْمِ Əgər günah ardınca düşərsə, günah axtararsa, yəni ona zəlillik, alçaqlıq üz verər. Çünki günah insanın alçalmasına səbəbdir. وَمَنْ أَصْبَحَ فِي طَلَبِ الطَّرِيقِ اَتَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى الرِّزْقَ وَالطَّرِيقِ Amma kim sabahladığı zaman yolda olarsa, yəni Allaha tərəf aparan yolu axtararsa, Allah Teala ona həm ruzisini verər və həm yolunu göstərər. Ömər ibn Əbdüləziz rahimehullah sabahladığı zaman saqqalından tutar və sonra bu ayəni oxuyardı. Əfəraite immətə'nəhum sinin. Ey Rasulum, nə deyirsən? Onlara illərcə verdiyimiz naz nemətlər, mal dövlət. Thumma ca'ahum ma kanu yu'adun. Sonra onlara vəd olunan gəldi. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Onların mal dövləti, onlara verilən nemətlər onlardan əzabı dəf edəcəkmi? Əlbəttə ki, yox. Və bundan sonra qəflət əhlinin sifətləri. Qəflət əhlinin, qafillərin sifətlərindən. Birincisi, qəlbin sərtliyidir. Əgər günahlar çoxalarsa, qəlbin sərtləşməsinə səbəb olur. Və bundan sonra insan salih əməli xoşlamır. Və Qur'anı dinləmək ona ağır gəlir. وَاسْتَبْشَرَ بِذِكْرِ غَيْرِ اللّٰهِ Allahdan qeyrisi anıldığı zaman sevinir. Allah anıldığı zaman xoşuna gəlmir. Amma Allahdan qeyrisi anıldığı zaman lətifələr və digər danışıqlar köksünü açır. وَاطْمَأَنَّ إِلَى الْبَاطِلِ Və batillə rahatlıq tapır. وَمُخَالَطَةَ أَهْلِ الْغَفْلَ Qəflət əhli ilə yoldaşlıq eləməyi xoşlayır. Haqq əhli ilə oturub durmağı xoşlamır. Allah Teala buyurur, Kəllə bəl rana alə qulubihim mə kənu yəksibun. Xeyr, onların etdiyi günahlar, qazandıqlarına görə günahlar onların qəlblərini qaplamışdır. Deməli, onlar kovni ayələrlə və Qur'an ayələri ilə təsirlənmirlər. فَالْآيَاتُ اِنَّمَا تُؤَثِّرُ وَتُحَرِّكُ نُفُوسَ أَصْحَابِ الْيَقِينِ Ayətlər yəqin əhlinin nəfsini hərəkətə gətirir. Yəni, kimin ki qəlbi diridir, qəlbində qəflət yoxdur, ayələri işitdiyi zaman təsirlənir. Əmmə əhlül qəflə, qəflət əhlinə gəldikdə isə فَاِنَّهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا Onlar o gördükləri kovni ayələr, kovni ayələr yəni Allah Teala'nın yaratdığı böyük məxluqat, günəşdir, aydır, dağlardır. Yəni bunlarla təsirlənmirlər və eyni zamanda Quran ayələri ilə. Yəni ayə əlamət deməkdir. Allah Teala'nın təkliyinə, əzəmətinə dəlalət edən əlamətlərə ayətlər deyilir. Necə ki Allah Teala buyurur, Yusuf surəsi 105-ci ayədə və kəyyin min ayətin fis-səmavati vəl-ardı يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Göylərdə və yerdə neçə-neçə ayətlər vardır ki, onlar onun yanından keçdikləri zaman qafil halda, üz döndərdikləri halda keçirlər, yəni faydalanmırlar. İbn-i Umar radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, لَا تُكْثِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي Allahın zikrindən başqa kəlamı çoxaltmayın. Çünki Allahın zikrindən başqa danışıq qəlbi sərtləşdirir. Və insanlar içərisində Allahdan ən uzaq düşən kimsə də qəlbi sərtləşmiş kimsədir. Və həmçinin qəflət əhlinin sifətlərindən ikincisi, əl-istisləm li-vəsvəsəti şeytan. Şeytanın vəsvəsəsinə təslim olmaq. Yəni qəflət əhli şeytanın vəsvəsəsinə təslim olurlar. Yəni bu kimi vəsvəsələr o insanları etdikləri günahları aşağı, balaca görməyə yönəldir. Və elə zənn edirlər ki, bu günahlar bir şey deyil. Yəni buna görə böyük bir əzab olmaz. Səhl ibn-i Sa'd radiyallahu anh da gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İyyəkum və muhaqqirati zunub. Aşağı gördüyünüz günahlardan özünüzü qoruyun. فإنما مثل المحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misal gətirir. Özünüzü qoruyun. Və bunun misalı bir qövmün, bir cemaatın misalına bənzəyir. Onlar bir vadidə olduqları zaman yemək bişirmək və ya çörək bişirmək istəyirlər. Və o dəstədən hər biri bir çubuq gətirir. Və onlar yığdıqları çubuğu toplayaraq ocaq qalır və sonra öz çörəklərini bişirirlər. Və sonra buyurur ki, və günahlar da bu cür toplandığı zaman sahibini həlak edər. فَتَحْقِرُ الذُّنُوب وَاِلْفَ يَدِّ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ الْمُجَاهَرَ بِهَا. Və insanın günahları aşağı görməsi, o günahlara vərdiş etməsinə və sonra o günahları açıq aydın aşkarda etməsinə gətirib çıxardır. Ona görə onların sifətlərindən üçüncüsü günahlara vərdiş etmək və günahları aşkarda etməkdir. Deməli, qəflət əhli günahlara vərdiş edir, hətta iş o dərəcəyə çatır ki, onu aşkarda edirlər. Və bu da ən təhlükəli mərhələlərdən sayılır. Allah Teala buyurur: "Zaharu al-fasadu fil-barri wal-bahri bima kasabat aydin-nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Quruda və suda pozuntu ortaya çıxdı. İnsanların əlləri ilə qazandıqları günahlara görə. Allah Teala bununla onlara etdiklərinin bəzisini daddırmaq istəyir ki, qayıtsınlar, tövbə etsinlər. Səlim ibn Abdullah deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhundan belə eşitdim və o da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim: Kullu ümməti muafə illəl mücahirin. Sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimin hamısı bağışlanacaq mücahirlərdən başqa. Və innə minəl mücahirəti ən yəmələl rəculu billəylə amələ thumma yusbihu və qəd sətərəhullah. Və mücahirə nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm izah edir ki, mücahirə odur ki, bir insan gecə bir günah edir və sabahladığı zaman Allah Teala onu örtmüş olduğu halda və öyünərək deyir ki, mən ey filan kəs gecə filan filan əməllər etdim. Və qad bətə yəsturuhu rabbuhu və yusbih yəkşifu sitrallahi ən. Yəni Allah Teala onu örtdüyü halda gecəlir, amma sabahladıqdan sonra Allah Teala'nın o pərdəsini yırtır, yəni o örtüyünü yırtır. Və həmçinin qəflət əhlinin sifətlərindən əl-ilmu bi əmri dünya vəl-cəhri bi əmri axirə. Yəni onların sifətlərindəndir ki, onlar dünyavi işlərini yaxşı bilirlər. Dünyadan yaxşı baş çıxır, amma axirət işləri barəsində cahildirlər. Və min sifətil qafil ənə alim ənə bi əmri dünya cəhrin bi əmri uxra. Deməli, qəflət əhlinin sifətlərindəndir ki, o insan dünyavi işlərini bilir, amma ahirət işləri haqqında isə qafildirlər. Allah Teala buyurur: "Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Rum surəsi 7-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, onlar dünyanın zahirini bilirlər, amma ahirətdən isə qafil olanlar məhz onlardır. Yəni fikir verin, deyir ki, Allah Teala Allahı tanımayanlara heç elm adını vermədi. Baxmayaraq ki, dünyadan nə qədər baş çıxır, Allah Teala onları qafil adlandırdı. Yəni Allahı tanımayan, öz yaradanını, Rəbbini tanımayan insan heç elm adına layiq görülmür. İbn-i Cəvz Rahimullah qəflət və qəflətin səbəbləri haqqında buyurur ki, sən bu mövsümləri, mərasimləri, qazanc mövsümlərindən istifadə et. Nə qədər ki, tövbə qapları açıqdır, tövbəyə tələs. Yəni, vaxt gələcək, artıq o tövbə qapları da bağlanacaqdır. Çünki insan öldüyü zaman, ruh boğaza yetişdiyi zaman tövbə qapları bağlanır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, İnna Allaha yaqbəli tövbətəl abdi mələm yuqar edir. Allah Teala qulun tövbəsini qabul edir. qarqara etmədikcə, yəni ruh körpücük sümüklərinə çatmadıqca, artıq ora çatdıqdan sonra insanın tövbə etməsinin ona bir faydası olmur. Və sonra buyurur ki, Əzamul əsbəd fi təvlidil qafl əmran, insanda qəfləti yaradan ən böyük səbəblərdən qarının tox olması daima və tənbəl insanlarla yoldaşlıq etməkdir. Və ona görə buyurur ki, fəaləyikə bilcu, yəni çalış, çox vaxt tox olma, ac ol, vəl-üzlə və tərk elə. Və o insanlar ki, orada, onlarda bir fayda yoxdur, onlardan uzaq ol. İn araddəl itqə min riqqil qaflə, əgər qəflət köləliyindən azad olmaq istəyirsənsə, elə insanlardan uzaq ol. İdə araddən yətəzilikən nəs fəsmud, əgər istəyirsənsə ki, insanlar səndən uzaq olsun, sus, susmağı çoxaldı. Fəinnə əksərə müvasilətin nəs beynə bil kələm, çünki insanların bir-birindən olan ünsiyyəti çox vaxt danışıqla olur. Fəmən samətə ənhum i'təzəlu, kim susarsa, onu tərk edərlər. Lə azar əl-əbdi əmreynə qaflətu ən zikrillə və müxaləfət li əmrillə. Və insan üçün ən zərərli olan da Allahın zikrindən qafil olması və Allahın əmrinə qarşı çıxmasıdır. Qəflət insanı qazancdan məhrum edir. Qafil insan xeyirlərdən məhrum olur. Və günah insana xüsran gətirir. Həmçinin qəflət cənnət qapılarını bağlayır. Və günahlar isə cəhənnəm qapılarını açır. Xaləqəllahu Teala cənnə və nəri ilə əbəd. Və Allah Teala cənnəti və cəhənnəmi əbədi olaraq yaratmışdır. Və xaləqə səmə və l-arı ilə əməd. Amma göyü və yeri isə müvəqqəti olaraq yaratmışdır. Fəmən ufiyə min rəqadil qafləti və siqamil masiyə xaracə minən nar. Əgər bir kimsə qəflətdən və həmçinin günah xəstəliyindən qurtararsa, cəhənnəmdən çıxar və cənnətə daxil edilər. Və mən bəqiyə bi riqadi qafləti fəleysə ləhu fil cənnəti vulucun və mən bəqiyə bi istiqami masiyyət fəleysə ləhu minən nar xuruc. Amma kim daima qəflətdə qalarsa, yəni cəhənnəmdə qalmasına səbəb olar. Qəflətin zərərlərindən birincisi, Allahın ayətlərindən yayılmaq, yəni faydalanmamaq, çevrilmək. Min madaril qafləti və adrari ənə təkunu səbəbən fi sarfil qalbi ən ayətillə. Qəflətin zərərlərindəndir ki, insanın qəlbi ayətlərdən çevrilir. Necə ki, Allah Teala Ə'raf surəsi 146-cı ayədə buyurur, Səsrifu ən ayətiyəllədini yətəkəbbəruna fil ardı bi qeyril haqq. Mən ayətlərimi çevirəcəyəm yer üzərində haqsız yerə təkəbbürlük edənlərdən. Və in yara kullə ayətin lə yu'minu bihə. Onlar bir ayəni gördükləri zaman ona iman gətirməzlər. Və in yara səbilə rüşdi lə yəttəxiluhu səbilə. Onlar doğru yolu gördükləri zaman o doğru yolu tutmazlar. Və in yara səbilə ləğəyi yəttəxiluhu səbilə. Zəlalət yolunu gördükləri zaman ona düşərlər. Zəlikə bi ənnəhum. Yəni bunun da səbəbi nədir? Zəlikə bi ənnəhum kəzzəbu bi ayətinə. Ona görədir ki, onlar ayətlərimizi təkzib etdilər. Və kənu ənhə qafilin. Və ayətlərimizdən qafil idilər. Fəmən sarafə qalbəhu ani təfəkkür fi ayətillə fə innəhu bi mənzilətil əmə. Əgər bir insanın qəlbi Allahın ayələrini təfəkkür etməkdən, fikirləşməkdən yayındısa, o insan kör insanın yerindədir. Onunla kör arasında bir fərq yoxdur. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا Ki bu dünyada kör olarsa, o ahirətdə də kör olacaqdır. Və yolca daha zəlalətdə olacaqdır. Və burada nəzərdə tutulan, insanın başında olan gözlərin silinməsi nəzərdə tutulmur. Gözün görməməsi, yəni baş gözlərinin görməməsi nəzərdə tutulmur. Və bundan nəzərdə tutulan qəlb gözünün kör olmasıdır. əsas fikirləşən, tədəbbür edən, dərk edən, aql edən insanın qəlbidir. Vələ yətəəmməlu fīmə beynə əydi vələ fīmə xəlfə. Yəni, artıq o qəlb sahibi qarşıda olacaq işlərlə və yaxud da keçən işlər haqqında düşünmür. Elə bil ki, onun gözü bəsirəti alınmışdır. Bəl qəd yəkunul əməlləri lə yüksür xeyran minhu. Və görmə, heç bir şey görməyən kör ondan daha xeyirli olur. Və zəlikə mən sulib əlbasar və ləkinə rüzzikə basirətən fə innə yənfəu aqlu və tənfəu basirətun. Ola bilər ki, insanın başında olan gözlər görməsin, amma o insanın bəsirəti olsun. Amma neçə insanlar vardır ki, gözləri görməsə də kör deyirlər. Amma nə qədər insanlar vardır ki, gördükləri halda əsil körlər onlardır. Fəyətəfəkkər və yətəaqqal və yətədəbbar və ləvkənə lə yara şey əmin məhəvlə. Yəni, ətrafında bir şey görməsə də qəlbində olan bəsirət səbəbi ilə dərk edir, düşünür, görür. Fəlbasirətü lətihiyyə nurun fil qalb. Bəsirət də insanın qəlbində olan nurdur. Allah Teala o nuru qoyur ora. Huvə ləzi yəxsul bihədə nur ət-təaqqul. Yəni, bu nur sayəsində insan Allahın ayətlərini düşünərək dərk edir. Vəlbasirətü fi əmrihi. Allahın əmri haqqında düşünür. Fəyuqal innəl əmə əməl basirə. Və buna görə deyilir ki, əsil körlük qəlbin körlüğudur. Və həmçinin zərərlərindən həlak olmaq. Qəflət əhli həlakə və zay olmağa məruz qalırlar. Və min madaril qəflət əydən əl-hələk və dayaq. Və bunun zərərlərindən də olur ki, məhv olmaq. Allah Teala buyurur, yenə Araf surəsi 136-cı ayədə فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Biz onlardan intiqam aldıq. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Onları dənizdə qərq etdik. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ona görə ki, onlar ayətlərimizi təkzib edirdilər. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Ayətlərimizdən qafil idilər. فَاللَّهُ تَعَالَى اِنْتَقَمَ مِنْ عُصَاتِ الْأُمَمِ السَّابِقَ بِسَبَبِ غَفْلَتِهِمْ Yəni, Allah Teala keçmiş ümmətlərdə olan günahkarlardan intiqam almışdır qəflətinə görə və zülmlərinə görə və həmçinin Allahın mənhəcindən, yolundan uzaq olduqları üçün. Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İyyəkum və zulm, özünüzü zülmdən qoruyun. Fəinnəhu zulümətun yəvməl qiyamə. Çünki zülüm qiyamət günü zülmətdir. Və iyyəkum və şuh, özünüzü xəsislikdən qoruyun. Fəinnəhu əhləkə mən kənə qabiləkum. Çünki xəsislik, şuh xəsisliyin ən şiddətli formasıdır. Sizdən əvvəlkiləri həlak etmişdir. Həmələhum alə ənsəfəku diməəhum, onları qanlar tökməyə vadar etmişdir. Və həmçinin onların həlak olmasının səbəblərindən, əlamətlərindən, onların nemətləri hiss etməməsidir. Allahın bəxş etdiyi nemətləri hiss etməməsidir. Necə salihlərdən biri deyir? İnnəhu ləyamurru bil qalbi avqat aqulu fiyə. Salih insanlardan biri deyir ki, bəzən yəni elə anlar keçir ki, yəni qəlbimdə elə bir anları hiss edirəm ki, və sonra deyirəm, əgər cənnət əhli də belə bir yaşayış içərisindədirsə, ləzzət içərisindədirsə, onda cənnət nə gözəl yerdir. Yəni, onlar qəflət əhli bu gözəl anları hiss etmirlər. Və həmçinin başqa birisi deyir ki, Məsəkinu əhli dünya, əhlül qaflə, xaracu minə dünya və məzəb atıb əmə fiyhə. Yəni, miskinlər, dünya əhlinin miskinləri onlardır ki, dünyadan çıxdılar, amma dünyadakı ən ləzzətli şeyi dadmadılar. O da nədir? Allahı sevmək, yəqinlik, Allahı tanımaqdır. Həmçinin başqa birisi deyir ki, لو علم الملوك وابناء الملوك من نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف əgər hökmdarlar onların övladları bizim bu duyduğumuz ləzzəti hiss etsəydilər onlar qılınçları ilə bizi vurardılar öldürərdilər və həmçinin zərərlərindən qəflətin zərərlərindən duanın qəbul olunmamasıdır ən böyük zərərlərindən də biri duanın qəbul olunmamasıdır çünki Allah Teala duanı qafil olmayan qəlbdən qəbul edir Abu Hurayra radiyallahu anhu gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Udu'ullahu və entum muqinuna bil icabə. Siz duanın qabul olmasına inanaraq, yəqinliklə dua edin. Və ələmu ənnəllaha lə yəstəcibu duaən min qalbin qafinin ləh. Və bilin ki, Allah Teala ayıq olmayan qafil qəlbdən duanı qəbul etməz. Yəni bir insan bir dua edir, amma qəlb başqa yerdədir. Allahım falan şeyi ver, amma qəlb isə dünyanın içərisində fırlanırsa, o qəlbdən dua qəbul olmaz. Yəni entum muqinun bil icabə nə deməkdir? Entum mu'taqidun an Allah la yukhayyibukum li sa'ati karamihi və kemal qudratihi və ihatati ilmihi. Yəni insan dua etdiyi zaman, yəni inanaraq etməlidir ki, Allah Taala'nın kəreminin genişliyinə görə və qudratının kamilliyinə görə və elmi hər şeyi əhatə etdiyi üçün qəbul edəcəkdir. Li tahaqquq sidqi raca və xulusu dua. Deməli, insanın ümidi doğru olduğu üçün və duası saf, səmimi olduğu üçün dua qəbul olunur. Lənnə dəi mə ləm yəkun rəcəuhu vafiqan, ləm yəkun duahu sadiqan. Əgər bir insan ümidində inancı yoxdursa, yəqinliyi yoxdursa, o insan duasında doğru, sadiq deyildir. Min qalbin qafilin, yəni qafil qəlbdən, yəni Allahdan üz döndərən qəlbdən Allah Teala duanı qəbul etməz. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, və həmçinin dua ən böyük səbəblərdəndir müsibəti dəf etmək üçün. İnsan istədiyini əldə etməsi üçün. Və bəzən də yəni bu geridə qalır. Yəni dua qəbul olunmur. Nəyə görə? Ya özlüyündə zəif olduğu üçün. Məsələn duanın özü özlüyündə Allah Teala'nın sevmədiyi bir dua olduğu üçün. Yəni, duanın özündə düşmənçilik var. Qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi kimi. Və yaxud da qəlbin zəif olduğu üçün və Allaha yönəlmədiyi üçün, yəni qəlb bütövlüyü ilə Allaha yönəlmədiyi üçün dua etdiyi zaman onun misalı nəyə oxşuyur? Oxun, yəni yayın vətərinin, yayın ipinin boşalması kimidir. فَإِنَّ السَّهْمَ يَخْرُجُ مِنْهُ خُرُوجًا ضَعِيفًا Əgər yayın ipi boş olarsa, oradan ox çıxdığı zaman zəif şəkildə çıxar. Və həmçinin İbn Qayyim rahimehullah başqa bir misal da gətirir və deyir ki, qılınc tək itiliyinə görə kəsmir. Ola bilər, qılınc iti qılıncdır. Əgər onu tutan möhkəm bilək yoxdursa, yəni qılıncın özü özlüyündə iti olmasının bir faydası yoxdur. Deməli, əgər qılınc iti olarsa və sonra onu tutan bilək güclü bilək olarsa və üçüncüdə nədir? Maniyə olmazsa. Maniyə. Qılınc itidir. Bilək də güclüdür, amma sonra insan vurduğu zaman qabağına bir maniyə gəlir. Yenə kəsməyəcək. Deməli, kəsməsi üçün qılınc iti olmalı, bilək güclü olmalı və həmçinin maniyə də olmamalıdır. Yəni, insan sünnədə gələn duanı etmək ilə yanaşı ixlas olmalı, səmimi olmalı, qəlbi ayıq olmalı və eyni zamanda da maniyələrdə olmamalıdır, maniyələrdə haramlardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Ənnə müstəcəbü ləh, onun yediyi haram, içdiyi haram, geyindiyi haram və haramla qidalanmış onun duası necə qəbul olunsun? Və həmçinin zərərlərindən, duxulunlar və qadabul cəbbar, cəhənnəmə daxil olmaq və Allahın qəzəbini qazanmaq. Allah Teala Yunus surəsində buyurur, İnnəl-ləzina lə yarcuna liqaənə وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ O kəslər ki, bizimlə görüşməyə ümid bəsləmirlər və dünya həyatı ilə razı qalıblar və onunla arxayınçılıq tapıblar və onlar ayətlərimizdən qafil olanlardır. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onların qazandıqları üçün onların düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Təbuka getdiyi zaman Səmud diyarından keçir. Hansı Səmud diyarı da, Səmud qövmü də, hala ki, onların qövmlərdən biridir. Fəqalə lə tədxulu məsəkinə ləzina zaləmu ənfusəhum ən yusibəkum mə asabəhum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, özlərinə zülm edənlərin məskənlərinə daxil olmayın, daxil olmayın. Onların başına gələn sizin də başınıza gələr. İllə ən təkunu bəkin. Əgər siz oradan keçməli olsanız, onların məskənlərindən, yurtlarından ağlayaraq keçin. Thumma qanna arasəhu və əsra bisil hətta cəzəl vadi. Və bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v başını örtür və sürətli getməyə başlayır. Və nəhayət vadini aşır. وكان المسلمون قد استاقوا من بئرها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. Və orada bəzi müsəlmanlar oradakı quyulardan su götürmüşlər, su içmişlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada olan suyu içməyi də qadağan etmiş və namaz üçün dəstəmazı da qadağan etmişdir. Hatta amara an yu'lafa al-ajin alladhi ujina bi miyahim lil-ibl li ta'thir shum al-ma'siyati fi al-ma'. وقد لخص بعض اهل العلم مضار الغفله في ست نقاط. Və ilm əhlindən bəziləri qəflətin zərərlərini 6 nöqtədə qeyd eləmişlər. Onlardan birincisi, ənəhə təclibu şatan və tüskudu ar-rahmən. Qəflət, yəni şeytanı cəlb edir və rəhməni qəzəbləndirir. İkinci, ənəhə tunzilul həm vəlğam fil qalb. Qəflət insanın qəlbinə qəm, qüssə, kədər gətirir. Və insanın qəlbindən sevinci, rahatlığı, hüzuru uzaqlaşdırır və qəlbdə olan sevinci öldürür. Və üçüncü, vəsvəsənin və şəklərin o qəlbə girməsinə səbəbdir qəflət. Dördüncü, qəflət düşmənçilik yaradır, kinkudurət və qəlbdə olan həyatı itirir. Həmçinin qəlbdəki həyanı da itirir. Artıq o insanda həya qalmır. Və insanlar içərisində onun hörməti qalmır. Beşinci, ənəhə tubəllidu zihn və təsüddü əbvəbəl mə'rifə. Qəflət insanın beynini kütləşdirir və Allahı tanımaq qapılarının qarşısını bağlayır. Altıncı isə, ənəhə tubi'dül abd anilləh. Qəflət insanı Allahdan uzaq salır və insanı günahlara sövq edir, yönəldir. Və bundan sonra müalicələri. Qəflətin müalicələrindən birincisi, qəflət əhlinin yerindən, o məkandan uzaq olmaq. Müalicələrdən, o yerdən uzaq olmaq. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Sən onları işin bittiği gün, o peşmançılık günü olan həsrətdən çəkin, qəflət əhlini və iman gətirməyənləri. Və həmçinin hədisdə də, uzun bir hədisdir, əsas o dəlil olan hissəsi odur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v və sahabələr və bir dəfə yatıb qalırlar, sübh namazı gecikir, onda Peyğəmbər s.ə.v namazı başqa yerdə qılırlar, yatdıqları yerdə yox. Çünki deyir ki, bura qəflət olan, yəni şeytanın gəldiyi bir yerdir. Deməli, bu dəlildir ki, müalicələrdən birincisi qəflət yerindən, qəflətin üz verdiyi yerdən uzaq olmaq. Və ikinci isə qəflət əhlindən uzaq olmaq. İnsanı qəflətə düşürən insanlardan, belə yoldaşlarla birgə olmamaq. Necə ki, Allah Teala buyurur Ənbiya surəsində, İqtarab əlinnəsi hisabuhum və hum fi qəflətin mu'ridun. İnsanlara artıq hesabı, yəni qiyamət günü yaxınlaşıb, onlar isə qəflət içərisində üz döndərirlər. Və həmçinin bu məşhur hədisdir ki, 99 nəfər öldürən, sonra yüzü tamamlayır və sonra alimin yanına gəlir və o da deyir ki, sən öz yerini tərk elə və orada pis insanlar var. Pis insanlar var. Deməli, qəflətin müalicəsi, qəflət yerini və həmçinin qəflət əhlini tərk etmək və üçüncü müalicəsi isə tövbəni təzələmək. Yəni, insan bildiyi və bilmədiyi günahlarına görə tövbə etməsi. Xatırladığım və xatırlamadığım günahlarıma görə məni bağışla. Çünki elə günahlarına biz bilmirik. Və bəzən də günahlar yüklənir. Yəni, tövbəni gecikdirdiyimiz üçün. Çünki İbn-i Qeyyim Rahimallah buyurur ki, İnnəl mübədərətə ilə tövbəti bə'dəl masiyyəti fardun aləl fəvr. Yəni, insanın günahdan sonra tövbəyə tələsməsi dərhal fərzdir. Nə vaxt insan tövbəni gecikdirərsə, üzərinə ikinci tövbə düşür. Çünki tövbəni gecikdirmək özü-özlüyündə ayrıca bir günahdır. Onun başqa bir tövbəyə ehtiyacı var. Yəni, bu cür nə qədər yığılan günahlar var. Ona görə ümumi tövbələr olmalı və insan tövbəni təzələməli. Və Allah Teala buyurur ki, İnnəmə təvbətü aləllahi lillədinə yəmalunə su'a bi cəhələ, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Yəni Allah Teala yalnız o kimsələrin tövbəsini qəbul edər ki, onlar günahı cəhalət ucbatından edərlər. Sonra yaxında tövbə edərlər. Yəni ölməzdən əvvəl tövbə edərlər. Allah Teala onların tövbəsini qəbul edər və Allah Teala hər şeyi bilən hikmət sahibidir. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Tövbə o kəslərə aid deyildir ki, onlar günah edərlər. Nəhayət ölüm yetişdiyi zaman, yəni ruh bu körpücük sümüklərinə çatdığı zaman deyərlər ki, mən tövbə etdim, indi mən tövbə etdim və həmçinin küfür üzərində ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz. Ulayka atadna lahum azaban alima, onlara ağrıdıcı əzab hazırlamışam. Və həmçinin müalicələrdən dördüncüsü, itaətlərdə, yaxşı əməllərdə davamlı olmaq. Deməli, qəflətə qarşı mübarizənin yollarından, müalicənin yollarından odur ki, insanın davamiyyətli şəkildə ibadətdə, itaətdə olmasıdır. Həsən Əl-Basri rəhiməhullah həmçinin deyir ki, insan ibadətdə, əməllərində davamiyyətli olarsa, şeytan ondan ümidini kəsir. Yox, əgər insan gah edir, gah tərk edirsə, onda şeytan ona ümid edir. Yəni, bunu azdırmaq olar, bunu yoldan çıxartmaq olar. Ona görə insanın əməllərdə davamlı olması istəyir, fərz sözsüz fərzlərdə olmalıdır və həmçinin nafilə əməllərdə davamlı olması şeytanın ümidinin kəsilməsinə səbəb olur. Və həmçinin müalicələrdən beşincisi Əl-müdəvəmətu alə zikr. Davamlı şəkildə zikr etmək. Allahı yad etmək. Çünki davamlı şəkildə Allahı yad etmək qəlbin sərtliyini və qəflətini aradan qaldırır. Və Allah Teala buyurur Kəhf surəsi 28-ci ayədə وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ. Və sən nəfsini səbirli saxla, həbs et. O kimsələrlə yanaşı, səhər axşam Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün dua edərlər. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya həyatının bərbəzəyini istəyərək gözünü onlardan çevirmə. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə boyun əymə, itaat etmə. Alimlər də buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaətin kamilliyi belə insanlara itaət etməməklə tamamlanır. Deməli, insanın qəlbi Allahın zikrindən qafil qalarsa və nəfsi istəyinə uyarsa, o insanın işləri zayıf və səmərəsiz olur. İbn-i Hüseymin rahimallah bu ayənin təfsirində buyurur ki, əgər sən əməllərində irəli gedə bilmirsənsə, yəni irəliləyiş yoxdursa, qorx ki, bu ayəyə düşənlərdən olarsan. Yəni, bu ayə sənə aid olmuş olsun. Yəni, qəlbi ola bilsin zikr edir, qəlbi zikirdən qafildir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, elhamdülillah. Deyir, amma qəlb isə onları dərk eləmir. Əgər insan zikr etdiyi zaman qəlbi o zikirləri dərk etməzsə, insanın ömründən və vaxtından bərəkət alınır. Əgər görsən ki, irəliləyiş yoxdur, vaxtından, ömründən və əməllərindən bərəkət qaldırılıb, səbəbi budur. Ya zikir yoxdur və yaxud da zikir olunur, qəlb qafildir. Və həmçinin başqa bir fayda bu ayədən çıxır və o insan ki, qəlbi Allahın zikrindən qafildir və nəfsi istəyinə uyan insandır, yəni o insan nümunə götürülə bilməz. o insan nümunə götürülə bilməz. Sələflərdən biri deyir ki, اِذَا تَمَكَّنَ الذِّكْرُ مِنَ الْقَلْبِ فَاِذَا دَنَا مِنْهُ الشَّيْطَانُ صَرَعَهُ Əgər Allahı zikretmək insanın qəlbində möhkəm yer tutarsa, şeytan ona yaxınlaşdığı zaman o insan şeytanı vurur. اِذَا دَنَا مِنْهُ الشَّيْطَانُ فَاِشْتَمِعُ عَلَيْهِ شَيَاطِينَ Və sonra o şeytan bayılır və başqa şeytanlar deyir, o şeytanı ətrafına toplaşaraq deyirlər ki, فَيَقُلَ مَا لِهَذَا فَيَيُقَالْ قَدْ مَسَّهُ الْإِنْسِ Və deyirlər ki, buna insan toxunub, şeytanlar deyir. Necə ki, məsələn, insana şeytan girdiyi kimi, əgər deyir, insanın qəlbində zikir möhkəm yer tutarsa, artıq şeytanı vurub yıxır. Şeytan bayılır və başqaları toplaşıb deyir ki, buna şeytan insan toxunub. Və həmçinin müalicələrdən tədəkkürül məvd, ölümü xatırlamaq. Ölümü xatırlamaq. Qəfləti qəlbdən qaldıran səbəblərdən ölümü xatırlamaqdır. Bu da ən böyük səbəblərdən biridir. Və min əhəmmi subul mücahədə əl-qaflə və iləcə əl-iqsər min tədəkkürül məvd. Demə, ən faydalı müalicələrdən biri də ölümü xatırlamaqdır. Allah Teala buyurur: "Ve nufiha fi's-suri zalika yawmul va'id." Ruh sur çalınacak ve o gün o hede günüdür. Tehdit günüdür. "Ve ca'at kullu nefsin ma'aha sa'iqun ve şehid." Ve her bir nefs gelecektir. Her bir kes onunla onu getiren ve şahit de olacaktır. "Laqad kunta fi ghaflatin min hada." Və ona deyiləcəkdir ki, artıq sən qəflətdə idin. Qəflətdə idin. Bu günə qarşı. Fəkəşəfnə əntə qıdaək. Səndən pərdəni qaldırdıq. Fəbasarukəl yəvmə hədid. Və bugün sənin qəlbin, sənin gözün hər şeyi görür. İtidir. Yəni, hər şeyi görür. Bu, yəni, qiyamətə aiddir. Ata ibn Əbi Rabah ibn Umar radiyallahu anh deyir ki, Kuntum ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilə birgeydim. Fəcəəhu raculu minəl ansar. Ansarlardan bir kişi gəlir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salam verir və sonra deyir ki, Ya Rasulallah, ey Allahın Rasulü, Eyyül müminin afdal, müminlərin hansı daha əfsəldir? Qalə əhsəluhumu xuluqan. Onların içərisində əxlaqı ən gözəl olan. Qalə fəiyyül müminin əkyəs və sonra sual verir ki, onların içərisində hansı daha ağıllıdır? Qalə əkfəruhum lilmauti zikra. Onlar içərisində ölümü daha çox zikredən. Və əhsənuhum limə bə'dəhu isti'dədən. Və ölümdən sonraki həyat üçün daha gözəl hazırlaşan ulaikəl əkyəs məhz onlardır ağıllı kimsələr. Həsən-ı Basr rahimehullah bir dəfə ölüm anında olan insanın yanında olur. O məclisdə iştirak edir və evə qayıtdıqdan sonra ona yemək təqdim edirlər, heç nə yemir. Və deyir ki, mən elə bir mənzərə, elə bir məşhəd, elə bir halla qarşılaşdım ki, ölən günə qədər o hal, o mənzərə üçün hazırlaşacağam. Və həmçinin səbəblərdən sonuncu da dua və ümid bəsləməkdir. Yəni, insanın o xəstəliklərin bütün işlərdə Allah Teala'nın yardımı olmalıdır ki, insan müvəffəq olsun. Çünki insan öz gücü ilə, öz taqəti ilə çox zəifdir. Allahın yardımı olmasa insan heç kəsdir, heç kimsədir. Və ona görə bütün işlərdə Allah Teala'dan yardım istəmək, dua etmək və həmçinin bilməliyik ki, bizim bu dünyada olan imtihanımız Allahdan olan Allahdan yardım istəməyimizə görədir. Hətta alimlər buyurur ki, bizim imtihanımız isti'anəyə görədir. İsti'anə nədir? Allahdan yardım istəmək. Yəni, insan bu dünyada zatı gücünə görə imtihana çəkilmir. İnsanın bu dünyada olan imtihanı yardım istəməsinə, dua etməsinə görədir. Yəni, bütün işlərində Allahdan yardım istəyir, yoxsa yox. Və ona görə insan bunu doğrultmalıdır. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Necə ki, İyyəkə nə'budu ixlası və iyyəkə nəstə'in isə buna deyilir billah. Bu illillah, bu isə billah, yəni Allahdan yardım istəmək. Və buna görə bunların ikisi mühümdür və insanın həyatı da bunların ikisi üzərində olmalı. Etdiyi əməllər Allah üçün olmalı, etdiyi əməllər Allah üçün olmalı və bütün əməllərində də, ibadətlərində də Allahdan yardım istəməlidir. Və nə qədər insan yardım istəyir, dua edir və bir o qədər də qulluğunu doğruldur. Deməli, bizim yoxlanmağımız buna görədir. Və bəzən görürsən, insan bunu yerinə yetirmir. Nəyəsə səbəblərə arxayın olur. Və görürsən ki, oyanması üçün saat qurur. Düzgün icazəlidir. Amma dua eləmir. Amma elə insanda bir saat da qurmur. Amma dua edir. Allahdan yardım istəyir. Və heç bir səbəbdən tutmadan da yəni istədiyinə müvəffəq olur. Yəni, insanın yoxlanması, imtihanı bu dünyada ən əsas onun isti'anəsinə görədir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Deməli, həm istəməlidir insan və həmçinin bununla yanaşı nəyə müvəffəq olubsa, onun Allah-u Teala tərəfindən olduğunu düşünməlidir. Deməli, bunun da yəni faydası nədir? Deməli, insan bunu başa düşdükcə insan ucalır. İnsan bunu başa düşdükcə insanda olan təkəbbürlük ondan uzaq olur, yox olur. Əgər insan onu başa düşməzsə, elə bilir ki, insanın müvəffəq olduğu hər hansı bir nailiyyətlər öz gücünə, öz hünərinə görədir. Amma isti'anəni başa düşən insan, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'ini başa düşən insan bilir ki, hər bir xeyir və həmçinin hər bir şərdən uzaq olması Allahın ona olan yardımı sayəsində. Bax, bu çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir bunu insanın anlaması. Fikir verin, bəzi İsrailiyyətdə gələn rəvayətlərdə Allah Teala Davud Aleyhisselama deyir ki, mənə şükr et. Və Davud Aleyhisselam deyir ki, Ya Rab, mən sənə necə şükr edim ki, sənə şükr etməyim özü nemətdir. Sənə şükr etməyim özü nemətdir. Və Allah Teala onu şükr edən bəndə adlandırır. Yəni, belə baxanda bir əməl olaraq heç nə etmədi. Amma nəyi etiraf etdi? Yəni, etiraf etdi ki, mən nə qədər şükür etsəm də o şükrün, yəni o nemətlərin qarşılığını verə bilmərəm. Yəni, sənə şükür etməyim özü nemətdir. Yəni, sən nemət verdin, mən ibadətimi artırdım, şükür etdim və bir baxımdan şükür olsa da ikinci tərəfdən nemət sahib. Nemət isə başqa bir şükrə ehtiyacı var. Yenə əlavə etdim. Yenə həm şükür olsa da yenə nemətdir. Nemət isə başqa bir şükrə ehtiyacı var və bu cür artıq insan şükrü ödəyə bilməz. Və bunu dərk etdiyinə görə Allah Teala onu şükredən bəndə adlandırır. Ona görə bunu başa düşən insan, hətta günah üzərində olan insanları da gördüyü zaman onlara necə yanaşır və elə yanaşır ki, yəni onun qorunması, o günaha düşməməsi Allah Teala'nın ona olan yardımı sayəsindən. Fikirin, bütün bunlar hamısı nəyə görədir? İnsanın qəflətdən uzaq olduğu üçün bunları anlaya bilir, başa düşə bilir, dərk edə bilir. Və bir dəfə Əbu Darda radiyallahu anhu günah edən bir insanın yanından keçir və görür ki, başqa insanlar onun ətrafında onu söyür, təhqir edirlər. Və onlara deyir ki, Əhmədullah əlləzi afəkum və lə təsubbu axakum. Sizə afiyyət verən Allah həm dedin və qardaşınızı söyməyin. Sizə afiyyət verən, afiyyətlə sizi qoruyan Allaha həm dedin. Yəni, siz düşünün ki, yəni o günaha düşməkdən sizi Allah qoruyur. Yəni, Allah qorumasa o altaşdan betər olardınız və yaxud da digər günah sahibindən betər olardınız. Deməli, siz nəyə görə qorundunuz? Allahın yardımına görə. İnsan birinci bunu düşünməlidir. Və sonra deyir ki, qardaşınızı söyməyin. Və sonra onlara misal çəkir. Və deyir ki, əgər siz bir insanı su quyusunda boğulduğunu gördüyünüz zaman, məgər onu dartaraq çıxartmazsınız dərhal. Və deyirlər ki, bəli çıxardarıq, amma deyir, sizin etdiyiniz nəyə oxşuyor? Sizin etdiyiniz ona oxşuyor ki, biri boğulur su quyusunda. Və sən də başının üzərində duraraq deyirsən ki, niyə bura düşmüsən? Yol var, gözəl yol, o yoldan niyə getmədin? Və yazıq, o boğulub ölür. Və həmçinin də yəni, o insanlar ki, günah edən insanı elə təhqir edir, onu çıxartmağa çalışmır və o insan yəni, bu məsələləri anlamadığı üçündür. Əgər anlayarsa və birincisi Allahın ona olan nimətinə görə, Allah onu qoruduğu üçün şükr edir və sonra düşünür ki, o insanı günaha salan, düşürən hamımızın düşməni olan iblisdir və sonra fikirləşir ki, necə mən onu iblisin hilə torundan çıxardım və bu cür niyyətinə görə, bu cür yanğısına görə Allah Taala o insana da bərəkət verir və onun insanı da tövhid üzərində, sünnə üzərində, xeyir üzərində sabit edir. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, insanın qəlbində olan niyyətə görə Allah Taala tərəfindən insana yardım gəlir. Niyyətə görə yardım gəlir. Ona görə insanın niyyəti nə qədər xalis olarsa və geniş olarsa bir o qədər də yardım gəlir. Allah Taala istifadələn etsin. Və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə alihi və səhbihi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.